На пытанні, якія будуць дзеянні еўразвязу ў сувязі з прысудам Алесю Бяляцкаму, амбасадар Польшчы ў Беларусі Лешак Шарэпка заявіў, што еўрапейскі бок будзе займаць прынцыповую пазіцыю.
Я бы абратил ваше внимание на вчерашнее заявление баронессы Аштон и комиссара Филе, которые говорят, что у процесса есть политическая подоплека и Бяляцкий должен быть свободен.
Амбасадар Литвы ў Беларусі Эдмінас Багдонас прысуд Алесю Бяляцкаму назваў ганебным.
Действия будут. Вы вчера знаете, было заявление и баронессы Аштон и комиссара Фюля, и мы, конечно, будем на это реагировать, потому что это политизировано, это недостойно, нечестно и некорректно.
Часовый поверенный США у Беларуси Майкл Скэнлон заявил, что озвученные штаты выказывают серьезную занепокоенность судовым переследом и присудом белорусскому правооборонцу Алесю Бяляцкаму. Мы знову закликаем белорусский урад до безумовного вызволения Бяляцкага и всех политических зняволенных, а так само снять усіх перашкодаў для іх удзелу ў грамадскім жыцці ў будучым, а таксама спыніць пераслед тых, хто выступае з крытыкай ураду. Злучаныя Штаты сумесна з еўрапейскімі партнерамі працягваюць сачыць за развіццём сітуацыі ў Беларусі, а таксама ускладаюць адказнасць на тых, хто вінаваты ў рэпрэсіях. Прысутны на абвяшчэнні прысуду Бяляцкаму старшыня Вінаградзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў, што занадта быў аптымістам, калі спадзяваўся, што здаровы сэнс пераможа.
Трэба адбудоўваць адносіны з Захадам, не псаваць іх. Ну, гэта вайна. Фактычна, Лукашэнка аб'яўляе вайну і ўнутры краіны сваім апанентам, і аб'яўляе вайну Захаду. Чым гэта закончыцца, паглядзім. У любым выпадку, правабарончы рух – это вельмі моцная арганізацыя. Лабіст, я чакаю, што зараз будзе першая хваля. Яна пройдзе праз правабарончыя арганізацыі, вельмі жорсткая. А другая хваля – гэта будзе палітычная. Будуць новыя санкцыі, кропкавыя, візавыя, фінансавыя, і, мажліва, стане ў парадак дня больш шырокая присутність економічних санкцій.
Лідер кампаніі «Гаварыў праўду» Владзімір Някляеў заявіў, што прысуд палітычны, аднак ён спадзяваўся, што будзе праяўлены гуманізм на год-паўтара, а праявілі ўсяго толькі на паўгода. Паводле Някляева, Лукашэнку нельга дараваць таго, што ён гуляе з чалавечымі лёсамі.
І гэта зноў жа паказвае намеры рэжыму жорстка. Выходзіцца з усімі, то ёсць ягоны вораг. Вельмі небяспечная тэндэнцыя ў тым сэнсе, што гэта можа экстрапаліравацца на астатніх палітвязняў. Я вас особисто сподівався на те, що до Нового года вони будуть випущені, а зараз таке сподівання у мене значно зменшилося. Виглядає на те, що Лукашенко вирішив поповняти політичних зняволених, як золотий запас у турмах. У банку нема золотого запасу, так він буде поповняти золотий запас у турмах. Це вельми небезпечна тенденція. Яна разом з відсутністю реформ веде до колапсу.
Були старшиня партії БНФ Вінцук Вячорка заявив, що такий присуд Бяляцкому був, на жаль, предказальний.
Не для того, Олеся, захоп плівали влітку, каб його просто так аддаць. Улада разглядае яго як адзін з тавараў для гандлю. Тое, што прысуджана канфіскацыя, азначае, што наносіцца ўдар па функцыянальных магчымасцях праваабарончага цэнтру. Вясна, безумоўна, цяпер ўжо зусім няма чаго мець ілюзіяў пра шансы на так званую лібералізацыю гэтай улады.
Сустаршыняр камітэту народных сходаў Віктар Івашкевір заявіў, што прысуд Бяляцкаму чаканы, ведаючы прыроду беларускага рэжыму.
Курс на затискание гаек, на застрашивание. Застается все споделки на некие либерализации под тиском объективных проблем не подтверждаются. И формула, в принципе, одна. Политвязни выйдут, коли диктатор сыйдет. Диктатор сыйдет, коли люди выйдут. Треба все робить и думать, как худшее, как люди вышли на улицу со своими потребованиями.